Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Halily. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Öňkü baş prokuror Halyw we başga da onlarça ýolbaşy tutuk edildi. Türkmenistanyň öňkü baş prokurory hem-de onuň bilen birlikde ýurdun prokuratura we içeri işler edaralaryna işleýän 50 çemesi işgär tutuk astyna alyndy. Amanrat Halyw Prezident Guranuly Berdimuhammedow tarapyndan korrupsiýa we paraxorlugy garşy görüşüp bilmezlikde aýyplanyp, eýelýän wezipesinden boşadylypdy. Azatlyk radiosynyň biri ýerinden garaşsyz bir näçe şeşmesiniň habar bermegine görä, öňkü baş prokuror Halyw 4-nji maýda geçirilen howpsuzlyk kengeşinden soň destine öý tutsaglygyna alynýar we şondan bir näçe gün soňra da tutsak edilýär. Onuň bilen birlikde başga da 50 sany adam Şol sanını Türkmenistan'ın prezidenti tarafından vazifesinden çetleştirilen prokurorlar ve içeri işler edaralarının işgärleri tutsak asrına alınmayı. Bundan başka, Azatlık Radyosu'nun sökvetdöşlerinin aytmanı göre, Türkmenistan'ın hopsuzluk güçlerine yakın adamlar, yani prokuraturanın ve polisiyanın ençeme işgärlerinin 4. maydaki hükümet yığınlarından ön tutsak edilenini aytdılar. Şol ýygnakda Berdimuhammedow ýurdun prokuraturasyny we polisiýasyny korrupsiýada aýplapdy. Azatlyk mundan ozal, prezident Berdimuhammedowyň öz güýç edaralarynyň işgärlerini gaharlanýanlygyny, öňkü baş prokuror Halyewiň wezipesinden boşadylanyny we ýurdun içeri işler ministri Iskender Mulykowy bir käyinç berlenligini öz çeşmelerine salgylanyp habar beripdi. Prezident Iskender Mulykowdan Gurplu adımların, şol sanını telekeçilerin ve devlet emeldarlarının hasabını pul serişlilerini çekmek çarilerinin aktivleştirilmeğini talep ediyer. Şonun bilen bağlılıkta, Aşgabatda ve regionlarda görnüklü telekeçilerin onlar çosu tutuk edildi. Olary talep ediyen pulu bermedik yağdayına, bunun neticesinin erbet bolcağı bilen korkuzdular. Prezident Mulykowyň ve prokuraturanın işinden ören nägiyle, Bayramalyda bir näçe prokuror we içeri işler ministrliginiň işgärleri tutsak edildi. Öýler dökülenni olaryň birini öýünden 15 milyon dollar meşhurunu pul tapyldy. Bu barada EYM prezidente habar berildi dip Adatlygyň çeşmesi 29-njy aprelde aýdypdy. Baş prokuror wezipesinden boşadylandan soň Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen habarlaşan çeşmäniň berin maglumatyna görä, prezidentiň mejlisde aşa gaharly bolmagynyň sebäbi hukuk goraýjy organlaryň işgärleriniň öýlerinden tapylan uly meşhurdaky pul we şol bir wagtda onuň Aziýada ferişde toplamak barada berin tapşyrygynyň ýerine ýetirilmezligi bilen bagly. Ýagdaý ýören agyr we prezident Guranuly Berdimuhammedowyň hut özü iri biznesmenlerden Aziýada pul kömegini etmeklerini sorady. Munun üçin prezident Aziýada üçin Erol Tabançydan türk işewri Türkmenistandaky Pulmekis inşaat firmasynyň eýesi pul sorady. Şol wagtda da prokuratura we içeri işler organlarynyň işgärleriniň öýünden millionlap nagd dollar tapylýar. Ol şeýle bir gazaba minni. Hemmeler Iskender Mulykow işden boşadylar öýtdi. Emma ol häzir käýinç bilen utuldy. Mulykow inni ýuwkojuk buzyň üstünde dur. Ony prezidentiň ýakyn töwereginäki täsirli adamlar bilen ýakyn gatnaşykda bolmagy halas etdi dip adatlygyň häkimet gullugyna ýakyn durýan çeşmesi tassyklady. Şeýle de ol prezidentiň gahar gadawy şu ýylyň 17-27 sentýabrlaryna söwüş sunuwaty boýunça ýapyk binalarda geçirilmeli 5-nji Aziýa oýunlarynyň golaýlaşdygyça gün-günden ýokarlanýar diýip sözüni dowam etdirdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Aziýada ferişdi toplamak baradaky çäreniň çägine pul goşuntlaryny goşmak islemeýän ýa-da mümkinçiligi bolmadyk onlarça telekeçiniň hem tutsak astyna alynanlygyny öňe sürýärler. Türkmenistan ekspertleriň pikirine görä 1990-njy ýyllaryň başyna garaşsyz ýurt bolalýary iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýär. Geçen ýylyň başyndan bäri türkmen häkimetleri şu ýylyň sentýabr aýyna geçiriljek halkary sport ýarşyny gurumalaşdyrmak üçin ýylatdan zorluk bilen pul alyp başlapdy. Mundan ömüň olar büdjet edaralarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň 50%-ni çenli tutup aldylar. Nevit gaz pudogunun işgarlarının ayrıklarının koşmaçılarını yatırdılar. Kiçi biznese koşmaçı, dil üstünün salgıt sallılar. Iqtisadi qiyinçylyklar energiýa serişdirleriniň dünýä narhynyň pese gaçmagy bilen bagly bolup Türkmenistan gaz eksportyna garaşly bolmagyna galýar. Türkmenistanyň paýtagty 5-nji Aziýa oýunlarynyň beýemçiligine 2010-njy ýylyň dekabrynda saýlandy. Şol wagt TV-ga gazyň narhy ýokurdy. Türkmen gazy bir näçe urlar boýunça eksport edilýärdi we döwlet büdjetine onlarça milliard dollar girdiji gelýärdi. Aşgabatda Aziýa oýunlary üçin eýýän 8 milliard dollar möçberini pul garşylandy. Şol sanly Olimpiýa şäherçesini 5 milliard dollardan gowrak serişdi we täze halkara aeroportu bolsa 2,3 milliard dollar garşylandy.